Krisi ekosoziala bai, krisi ekosoziala bentxe baztergai edo solasgai eta izaten dugu. Hiru astetik gure ondoko konbidatuarekin Gorka Laurnaga, Elizondarrarekin, Beartzundarrarekin eta gaur bosgarren atalerako ikusiko zer ekarriko ote dakun. Atxaldeon, Gorka?
Atxaldeon, txetxen.
Zer moduz? Ongitazuek, zer moduz?
Ungi, hemen, hotza pasten aldezala.
Bueno, eta urte berri honere bai, eh? Gargero...
Ah, bai, egiek, eh?
2008 batian, hor pausatu gara.
Nor pentsatuko zen aietuko ginela.
Bai, egie. Eta ez da egite, aurten, ze energia mota izaren dugun, ze energia iturri izaren dugun nausiko dena, edo ez, baina transizioatare aipatu izan dugu lehenagotik, eta gaur energia nuklearra izaren dugu mintzagai bautuzte.
Oixenta bera txetxen, zer eta energia nuklearra, batzuk ertemai dute, etorkizuneko energia dela. Orden, ba, horren inguruan mintzatuko gara. Energian inguruen. Ba, zuek ingurure beiretzen bauzue, txetxen eta entzule guziek, inguruen duzuen guzie, hoi energia zine dago. Arropa, paretak, erlojua, irrati hau, zuk txetxen erabiltzen duzu mikrofonoa, garraiatzeko erabiltzen dugunak, horre guztiek energia eskatzen du bere gibel hortatik, ez? Orduan txetxen, az gaitezen galdera batekin. Azken urteetan gero eta energia gehiu izan dugu gure jendartean. Orduan, tendentzia segituz etorkizunean ere gehiu izanen dugu, edo gauzak aldatuko dire energia gutiago izanen dugu eskuragarri. Zuk txetxen ze uste duzuta, entzulek ere pentsa dezaten, zer uste dute? Gutiagora ganen gara, edo tendentzia segituz gehiagora.
Ba, ez dakit, ematen duenez fosilak ere urritzen ari direla, eta hoiek bezein bat energiarik, ez dakit, berriztegarriek sortiko duten, ba, behar da gutiagorat, ez dakit.
Ja, zutxetxen informatu ez haude ikusten da. Orden, ba, hoxen, aditu hau nintzen ustez, energia erabilgarri gutxiago izanen dugu etorkizunean, eta nik aldin barnatzun txetxen, ja, zuk eta entzulek zertaz uste duten, energia gutiago izanen dugula pentsatzen duten adituek. Eta zuk erran bezala, ba, erregai fosilak energiaren erregiak direnak akituko direlako. Akitzear daude, batzuk pikatu dute, hau da, haien gailurra jo dute, eta horrein, ba, gero eta gutiago atrako dugu, eta gero eta karestiago. Akabera horren antzinean, berze iturri energetiko batzuk bilatzen dire, zuk erran duzun bezala. Dela energia berriztagarriak, bioerregaiak, edo energia nuklearra. Gaur, azkeneko hontaz mintzatuko gara, isten batean. Energia nuklearra bi motatakoa da. Fisio edo fusio. Fusioa oraindik garatzen nahi da, baino bertze saio baterako utziko dugu. Fisiozko energia, energia nuklearra, uranio atomoak hausten atratzen den, askatzen den energia probestean lortzen da, ez? Gure jendarteko pertsonalitate handitzek defendatzen dute energia nuklearra, erranez energia berde, seguro eta ba, erabilgarriena dela. Eta gainera energia berriztagarriak. Ez bezala, beti martxan daude. Izan ere, ba, oroitu bar gara energia berriztagarriak eguraldiaren araberakoak direla. Oraingo elurtekin adibidez, ba, panel fotovoltaikoek ez dute deuseko izten. Gainera, nuklearren aldekoek erraten dute energia berriztagarriak mantso aietuko direla, eta ez dutela aski energia manen gure bizimodu superkonsumista hauek sostengatzeko. Eta beraz, beharrezkoa dela energia nuklearra erabiltzea. Energia nuklearrean dago etorkizuna, erten dute haiek. Ba, urrunegikan beharri gabe, duela hilabete batzuk, Estatu Batuetako gobernuak martxan patu du energia nuklearra indartzeko programa berri bat eta marketing kanpaina bat hasi du berriz horrekin. Orduen, irtenbide ona aldire nuklearrak, zuk zer uste duzu txetxen?
Hoi da, hoi. Galde modu, azta egin, niri Txernobilkoa oraindik gogorat heldu zain izpenka, gero azten dute haunitze aitzinatu dela eta seguruak direla, baina ez da egin sobera fiatiko nintzak teken horretaz, ba, ez da egin.
Ez da sobera fido. Bueno, fisiozko energia nuklearrak arazo handana bat du. Bat, garestie da, elektrizitatea ekoizten duta ez erregaiak, uranio eskasia dago, ez da berdea, zehobia botatzen du, eta hondakin erradioaktiboak sortzen ditu. Kus dezagun orain, oiatzako bakoitza banan-banan. Baterik, garestie da. Nuklearra, moderno eta irautzailetat aurkezten bazaigu, baino ez da atzo goizeko afera. 50. hamarkadatik ja bueltaka iziren nuklearrakin goititabeiti, Eta, alako ona omen zen, ezenez, urte gutiten energia doainik izan entzen. Oida erten zuten agara jortan. Erabiltzen zuten leloa zen, sobera merkia kontatzeko ere. Too cheap to matter, inglesez. Oizen erabiltzen zuten leloa. Bueno, gaur degune, non energia nuklearrak gure eguneroko energiaren kantitate txipi bat bakarrik ematen duen. 4,4% bertzerik ez. Eta azken 20 urteetan ez da apenas hazi. Ba, hain merkia eta ona izateko maten du guti zabaldu dela. Eta hoi zertaz. Bueno, ba, nuklearrak behar dituen azpiegiturak arras garestiek atratzen direlako. Etxe batitia garestia atratzen bada, pentsa erreaktore nuklear batek ze kostuek izan entuen. Erreaktoreak ezin garestiagoak dire, baino ez hoi bakarrik. Uranioa ere ez da doainik atratzen, eta uranioa garraiatu inbar da. Gainera, denek badakigu, zuk erramezala txetzen, Txernobil eta Fukushimaren ondotik bizi baikara, zentral nuklearrak aski arriskutuak direla. Horrek eskatzen du, zentral nuklearrek etengabeko vigilantzia eta segurtasun neurriek izatea. Eta horrek suposatzen du, normalki, kostuen eren bat. Teknikari eta ingeniari handana bat egon behar dire bertan, eta hori dena gutxi balitz, zentral nuklearrek bizi laburra dute. Behinakitute, desin behar dire, eta horrek ere kostu handiek du. Itz batean, garestiek dire, iteko, mantentzeko eta desegiteko. Horrek denak, iten du zentral nuklearrak aski garestiek izatea. Ez da kasualitatea, aditu zenbaitek erran dutenez, zentral nuklearrak beti diru publikoarekin finantziatuak izaten direla. Normalki, zerbait hain errentagarria bada, enpresari pribatuak agudo hurbiltzen dire sosera. Baino, ez da kasue. Bigarren puntue, elektrizitatea ekoizten du. Bertze arazo bat da, energia nuklearrak sortzen duen energia mota. Erranduguna, elektrizitatea. Eta elektrizitatea aski desiragarria da, kalitatea handiko energia mota bat da. Baino, kontrakoa badiru diere, elektrizitatea ere egunerokoan erabiltzen dugun energiaren 20% baino ez da. Gainerakoak izaten dire erregaiak, ba, egazkinen muitzeko, autuak, gainerako garraioak, ba, industriako makinaria mugitzeko, ongarri eta agrokimikoak egiteko, eta bar. Ordenean erabiltzen da, markatu, ordenean erabiltzen da gasoila. Bueno, horrek, gerran dugunez, elektrizitatea da bakarrik 120%. Beraz, nahi badugu gure bizi estiloak, ez? Gaur egun erregaieta mantentzen dena nuklearrengatik ordezkatu, eskatuko luke gure bizi estiloa guztiz elektrifikatzea. Baina hoi erdiezinezkoa izanen da, adibidez, hegazkinen kasuan porrot izugarri bat izan da hegazkinak elektrifikatzeko saiakeran, eta gainera arron garestie. Ez hoi bakarrik, materialen eskasia dagoenez, adibidez, kobrea kableen dako edo litioa baterien dako, aldaketa hoi, gure jendartearen elektrifikazioi ezingo da erabat eman, eta honek ere badu handiz kusteko edo handiz errateko energia berriztagarrien kasuen. Bueno, beraz, energiaz nuklearrak sortzen den energia motak, elektrizitatea, aski interesgarria bada ere, ezingo du gaur egungo bizi estiloa ordezkatu. Hirugarren puntue, uranioaren eskasia. Energia nuklearra ez da energia berriztagarria. Uranioa erabiltzen du lehen gai moduen. Badiru dienez, uranioa eskasian hasi da. Bere erauzketaren gailurra, 2016an eman zela, erten dute batzuek. Beraz, datorren urteetan gero eta zailagoa, beraz, garestiagoa, izanen da uranioa ateratzea. Hortaz, ez tarritzekoa nazioarteko energiaren agentziak, erran duenez, 2028tik antzin, uranio hornikuntzaren arazoak hasiko dire. 2028. Berte batzuek erraten dute oraindik badela uranioa aski, heldu diren ba 50-70 urtetako. Baino, gaur egun badire bakarrik 450 zentral. Eta erran dugu horrek energiaren 4,4 baino ez duela ematen. Guk nahi badugu gaur egungo erregaiak, erregai fosilak ordezkatu, orden ba kantitate hoi, enbarko dugu bikoiztu, hirukoiztu edo laukoiztu. Beraz, bota kontuek. Gaur egun, baldin badugu 50 urtetako, 450 zentralekin, bikoizten baditugu zentralak behar ditugulako, pues orduen 25 urtetako. Hirukoizten badugu, erdie. Eta hola, ez? Orduen, badago, uranioaren eskasia. Laugarren puntue. Ez da energia berde bat. energia nuklearraren babesleek erraten dute energia nuklearra berdea dela. Ez dituela neutegi efektuko gasak isurtzen, ez duela CO2-rik botatzen, eh? Eta horregatik dela hain desiragarri, eh? Eta egia da, erreaktore nuklear batek ez duela CO2-rik botatzen, martxan da honean. Baino, zentral nuklear baten ziklo osoa aztertzen denean, osea, zentrala eraikitzean botatzen den CO2-a, uranioa ateratzean botatzen dena, uranioaren garraioak suposatzen duena, makinak mugitzerakoan eta uranioa prozesatzerakoan beharrezkoak diren materialak egitean botatzen den CO2-a, hau da, ziklo guzioi aztertzen denean, ikusten da nuklearra ez dela inondik ere berdea, baizik eta kristoin CO2 pile botatzen dela prozesu guzio horretan. Adibidez, hoi ikertu duten ikerlari batzuen arabera, nuklearren ziklo osoa kontuen hartzen bada, bere CO2 emisioak dire tamaina ertaineko gaz zentral baten eren bat erdia edo berdina. Osea, gaz zentral ertain batek bezain bertze edo erdie botatzen duela. Beraz, ez da energia nuklearra berdea, bere ziklo osoa aztertzen dugunean. Eta, bueno, erran dugun azken puntua. Pixket, txetxen zuk erran duzuna, eh? Zuk Txernobil erran duzu, baino bertze arazo ezagun bat izaten da hondakina reaktiboa. Orain erte erran dugun guzia, bakarrik orain bizirik gauden belaunaldietan pentsatu zaigara, eh? Zeren etorkizunean biziko diren jendeekiko izan barra dugu errespetua? Osea, 2100ean biziko direnekiko adibidez pentsatu barko genuke, haien ongizatean. Karo, kasu hortan, nuklearrek sortutako hondakin erradiaktiboak izango lirateke arazo handi bat. Zeren hondakin horiek egoten aldire 10.000 urte izpi erradiaktiboak botatzen. Karo, igual mantentzen alko ziren seguro, non baiten altxatuek, baina hortako mantendu barra dire. Eta hondakin horiek 10.000 urtez mantendu bar baldin badire, pues orduen indiegu kristoin faena etorkizuneko belaunaldiai. Zeren kristoin gastuak izango lituzkete 10.000 urtez mantentzen, eh? Beraz, zentral nuklear bat 10.000 urtez edo hondakin erradioaktiboak 10.000 urtez mantendu bar baldin badire, sortzen diren kostuak ez dute inolaz ere konpentsatzen gaur egun sortzen duten energia kantitatea, ez? Eta honekin haietu gara akabaiara. Gure jendartea energia eskasiko denboretara aidaieten. Energia eskasia kartzen du krisia, langabezia, gatazkak, goseteak eta gure bizimoduaren erabateko aldaketa. Horren aintzinean, nuklear aldearrikatzen dute, irtenbide liluragarritzat. Baino, kusi dugunez, garestia da, elektrikoa da, ez da berdea, uranioaren eskasia dago eta hondakinak sortzen ditu. Hortaz, autorea unitzen ustez, energia nuklearraren alde egitearen arrazoia lobien presioa da, eta ez, bere baitan onuragarria delako. Adibidez, Manuel Naredo ekonomilariak erraten du, Espainiar estatuan zentral nuklearrak pelotazoak izan zirela, pelotazo urbanistikoak. Horrek erran nahi du, diru publikoa azpiegitura hoietara zuzendu zirela, nahizta interes komunekoak ez izan. Akitzeko zita bat. Antonio Turiel fizikariak eta zesikeko ikertzaile denak atera duen azken liburuan, Petrokalipsis, liburu aski gomendagarri eta garrantzitsue, hor erraten daku honako zita hau. Bere defendatzaileek, trantsizio energetikorako badute ere, energia nuklearrak etorkizuna baino iragana duen energia iturria da. Fisiozko energia arras mugatua dago bere errendimentu ekonomiko eta uranio eskasiagatik. Egi errateko, nuklearraren aldeko apostua politikoa da. Teknologikoki eta militarki estrategikoa den sektore bat mantentzea. Eta horraino gaurko saioa txetxen.
Ba, energia nuklearra, gaurko irakasgaia erran dezagun, ba, krisi ekosoziala horren baitan, bosgarren kapitula eta guk segitiko dugu, ondokoan ez dakigu. Zer ekarriko dakuzun, edo beste energia mota batzuk izanen ditugun, edo beste zerbait, baina hortako itxoin beharko dugu pixket.
Hortako, zugerra mezala, itxoin beharko dugu urrengo saiora.
Ba, biztartian gorka izanogi, beti bezala asker mileta zaindu.
Mil esker handizuei, gero arte.